Turun islamistiset veitsi-iskut ja muslimimaahanmuutto nyt on herättävä. Nyt käsittelen tällaista aihetta, mikä tuossa otsikossa tulee esille ja määritellyksi näiden Turussa 18.8.2017 tapahtuneiden veitsi-iskujen johdosta. Me olemme joutuneet todistamaan Suomen Turussa käytännössä ensimmäistä tällaista islamistista islamistista iskua, joka on nyt sitten kohdistunut tässä tapauksessa Suomen Turussa täysin sivullisia ohikulkijoita vastaan, mutta niin kuin tässä kohta käy ilmi, niin teko on selkeästi motivoitu islamistisista lähtökohdista ja on luonnehdittavissa islamistiseksi terrorismiksi. Näin nyt on asianlaita, että Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 olemme mekin hirvittävällä tavalla joutuneet kohtaamaan sen, että tämä islamistinen terrorismi, joka on meille tullut tutuksi lehtiotsikoiden ja muiden mediaotsikoiden myötä muualta maailmasta, muualta Euroopasta, Lähi-idässä. Tätä on ollut jo niin sanotusti vaikka kuinka pitkään, mutta myöskin Euroopasta, Yhdysvalloista, länsimaista, muualtakin. Olemme näitä otsikoita saaneet lukea ja nyt olemme siinä todellisuudessa, että myöskin omassa maassamme ja tässä tapauksessa nyt sitten Turussa on tällainen isku tapahtunut. Me olemme lukeneet näitä otsikoita uutisistamme ja otamme myöskin osaa näiden kuolonuhrien, joita tässä veriteossa tapahtui, omaisten suruun ja tähän järkyttävään tilanteeseen, mikä on nyt Suomessa todellisuutta. Ja kaikin puolin toki toivomme kansalaisena myöskin sitä, että esivalta tämän asianomaisen tapahtuman pystyy niin tehokkaasti kuin mahdollista selvittämään sen taustat ja myöskin sitten puuttumaan näihin muihin kaikkiin asiayhteyksiin, mitä siihen liittyy asianmukaisella tavalla. Mutta tosiasia on se, että me olemme tekemisissä kuitenkin tämän islamistisen terrorismin kanssa. Ja kuten myöskin tulemme tietysti näkemään, tämä ei sinänsä ole mikään uutinenkaan, mutta me olemme tekemisissä ilmiön kanssa, joka myöskin liittyy, niin kuin puheeni otsikkokin sanoo, muslimimaahanmuuttoon, siis Eurooppaan, sen myötä myöskin Suomeen kohdistuvaan islamilaiseen, eli muslimimaahanmuuttoon. Nämä asiat liittyvät toinen toisiinsa, haluttiin tai ei. Kun tämä Turun isku oli tapahtunut ja siitä ei noin virallisesti vielä paljonkaan tiedetty, niin silloin jo kansainvälisissä asiayhteyksissä kuitenkin niin tuli esiin tällaisia informaatiokuvauksia, joissa esimerkiksi niin kuin minulla on tässä verkkouutisten artikkeli 19.8. eli seuraavalta päivältä, eli lauantailta, jossa ISIS, islamisti, taisteluorganisaatio, terroristiorganisaatio, pyhää sotaa käyvä ISIS-organisaatio, joka siitä huolimatta, että sen islamilainen valtio nyt Lähi-idässä on kokenut sotilaallisia tappioita viime aikoina, niin silti jatkaa organisaationa ja tällaisena erilaisena soluina toimimista eri puolilla maailmaa, eli ISIS on valitettavasti kuvioissa vielä mukana. Ja verkkouutisissakin oli sitten tällainen otsikko kuin, että ISISin kannattajat juhlivat Turun veritekoja. Jihadistijärjestön tukijat ovat ylistäneet Turun puukotuksia. Ja ISISin sivuilla, heidän julkaisunsa sivuilla ja heidän keskusteluissaan internetissä kävi jo tuoreesti ilmi, että ISIS iloitsi tästä. Se, että ottiko ISIS suoraan piikkiinsä tämän teon, se oli tässä vaiheessa vielä epäselvää, mutta joka tapauksessa se heti ymmärsi ja tulkitsi, että Turun puukotusteko, jossa 10 ihmistä puukotettiin, josta 2 on kuollut Turun kauppatorilla ja Puutorillakin tämä tilanne jatkui vielä, niin se otettiin nimenomaan ISISin riveissä vastaan tällaisena iloittavissa olevana pyhän sodan käymisen muotona, joka kohdistuu vääräuskoisiin, eli toisin sanoen islamistisen terrorismin muotona. Ja ISISin sivuilta käy myöskin ilmi, että siellä on esitelty ylipäätäänkin viime aikoina suomalaisiksi väitettyjä jihadisteja, jotka ovat muun muassa soimanneet suomalaisia kristittyjä, niin kuin tässä sanotaan. Tämä asetelma oli lähtökohtaisesti jo hyvin selvä, mitä tulee ISISin omiin ymmärryksiin siitä, että nimenomaan tällaisesta asiasta tässä on selkeästi kysymys. Meidän viranomaisemme tietysti niin kuin toisaalta ymmärtää, että asiat täytyy pikkutarkasti ensin selvittää, olivat melko lailla niin sanotusti kieli keskellä suuta tästä asiasta, että mitkä olivat motiivit ja niin edelleen tässä iskussa noin niin kuin alkuvaiheessa, mutta sitten myöskin jo niin kuin esimerkiksi Iltalehden artikkelista 20.8.2017 käy ilmi, missä todetaan näin: tutkinnan johtaja Vaitonainen Turun iskun motiivista, ja kuitenkin sitten on tällainen lainaus: täytyy olla sellaisia ideologisia asioita jossain. Tietysti koko se asia, yhteys ja tilanne, että poliisi jo hyvin varhain ryhtyi tätä iskua tutkimaan terroristisena iskuna eikä jonakin muuna, niin antoi aiheen ymmärtää, että poliisilla on tietysti täytynyt olla selkeitä aihetodisteita siitä, että tämä liittyy tällaiseen terroristiseen toimintaan, joka käytännössä merkitsee sitä, että siinä vaiheessa on ollut jo selvä ymmärrys siitä, että tähän liittyy tällainen islamistinen motiivi hyvin selkeästi. Mutta sitten jo melko lailla välittömästi alan asiantuntijat ottivat paikoitellen hyvin kirkkaan selkeästikin kantaa tähän ilmiöön. Iltalehdessä 20.8.2017 esiintyi muun muassa tällainen artikkeli kuin, että terrorismitutkija nyt on saatettu astua rajan yli, paluuta normaalitilaan ei välttämättä enää ole. Ja ingressissä todetaan näin, että tutkijan mukaan Suomessa on ymmärrettävä terroristin ajattelevan käyvänsä sotaa. Terrorismin torjunnassa on hänen mukaansa oltava valmius myös voiman käyttöön pehmeiden keinojen lisäksi. Ja tässä siis on haastateltu terrorismin tutkija, sotatieteiden tohtori Antti Parosta, joka myöskin sitten katsoo näin, että terrorismin torjunnassa on ehkä Suomessakin ylitetty nyt se raja, jonka jälkeen pelkkä sosiaalitoimi tai ehkäisevä poliisityö eivät enää riitä, tutkija arvioi. Ja artikkelissa todetaan, että Suomessa on toistaiseksi panostettu juuri sosiaaliseen ja ehkäisevään työhön, mutta toimintaympäristö on viimeistään nyt muuttunut. Ehkä tässä nyt on astuttu sen rajan yli, että meillä ei ole paluuta sellaiseen normaalitilaan, jossa me pelkästään pystyttäisiin de-radikalisointiohjelmilla ja ehkäisevällä poliisityöllä näitä asioita hoitamaan. Meillä pitää olla kyky tarvittaessa ratsioiden, voiman käytön ja voiman näytön kautta torjua tällaista uhkaa, Paronen sanoo. Ja hän tässä taustoittaa tätä yleistä asiayhteyttä, esimerkiksi että Pohjois-Afrikassa on vahva Al-Qaida, jonka kanssa tekee yhteistyötä Ansar al-Sharia. ISISin soluja on nähty esimerkiksi Libyassa. Näiden lisäksi on kuitenkin paljon sellaisia järjestöjä, jotka eivät halua minkään globaalin jihadistisen järjestön brändin alle. Yhteinen tavoite voi olla maailmanlaajuinen kalifaatti, joka siis sinänsä nousee islamin klassisista lähteistä, pyrkimys siis kalifaattiin, Muhammadin seuraajan johtamaan poliittiseen valtioon, jossa moskeija on keskeisellä sijalla ja jota hallitaan sharia-lain mukaisesti, eli islamin uskonnollisen lain mukaisesti. Ja todellakin tällaisiin kalifaattiin nämä erilaisetkin islamistijärjestöt pyrkivät, kärkenään ISIS, jonka toiminta nyt kaikkein tehokkaimmin on maailmalla tullut nähdyksi. Paronen vielä kohdistaa huomion erittäin tärkeisiin asioihin. Hän toteaa, että Suomessa ollaan Parosen mukaan nyt sen kysymyksen äärellä, tunnustetaanko terrori-isku sodankäynniksi vai ei. Länsimaissa sodankäynti oikeutetaan yleensä puolustuksellisena toimintana ja samaa pitäisi ymmärtää terroristinkin näkökulmasta. Meidän myös vastaavasti pitää pystyä tunnustamaan, että silloin kun tällainen isku tapahtuu meitä kohtaan, niin se on sodankäyntiä sille tekijälle. Sanotaan me sitä sodaksi tai ei, Paronen sanoo. Tie ei Parosen mukaan ole helppo, mutta sille on uskallettava astua sitä mukaan, kun tielle pakotetaan. Voimakeinot ovat kuitenkin viimeinen keino, mutta niiden käytössä ei saa epäröidä Paronen linjaa. Näin siis alan tutkija, sotatieteen tohtori Antti Paronen Iltalehden artikkelin 20.8.2017 mukaisesti tuo esiin tähän liittyviä isompia asiayhteyksiä, jotka niin kuin nyt sitten myöhemmin on osoittautunut, niin ovat erittäin relevantteja, eli asiaan liittyviä, nimenomaan tähän Turun iskuun liittyviä. Ja nyt voimme todeta näin, että tässä isommassa asiayhteydessä, että tähän liittyy islamistisia motiiveja, kyse on islamistisesta terrorismista, ja että tässä on myöskin tällaista laajempaa verkostoitumista taustalla, niin se alkaa vähitellen olla selvää, kuten esimerkiksi Ylen uutiset viittaavat tai tuovat esiin 22.8.2017 internetissä tällaisella otsikolla kuin, että Turun veitsimies halusi liittyä ISISiin ja kutsui suomalaisia vääräuskoisiksi. Vastaanottokeskuksen lähteet sanovat, varoitimme viranomaisia, mutta meitä ei uskottu. Tässä todetaan näin, että Turun iskuista epäilty Abderrahman Mekka kuunteli kännykästään radikaalisaarnoja ja kasvatti lihaksiaan. Hänen luonaan kyläili ulkomailla asuva marokkolaismies. Ja sitten sanotaan, että Turun veitsi-iskusta epäilty Abderrahman Mekka oli uhkaava ja hänestä varoitettiin Turun vastaanottokeskuksen johtoa useammin kuin kerran. Näin kertovat henkilöt, jotka ovat tunteneet puukottajan pansion vastaanottokeskuksessa. Yle on tavannut ja haastatellut useita henkilöitä, jotka ovat antaneet tietoja Turun perjantaisen iskun tekijän taustasta. Heidän kertomuksensa ovat yhdenmukaisia. Yle ei kerro henkilöiden kansallisuutta, sukupuolta tai edes tarkkaa lukumäärää lähteidensä suojelemiseksi. Mutta tässä todetaan, että tämä Turun puukotuksista epäilty mies tuli pansion vastaanottokeskuksen joulukuussa 2016, eli hänen henkilöhistoriansa, mitä tulee tähän Suomessa olemiseen, niin se liittyy juuri tällaisen turvapaikanhakuun ja tämän tyyppiseen, joka prosessi Suomessa 2015 vuodesta alkaen nyt lähes invaasiomaisella tavalla, taikka käytännössä invaasiomaisella tavalla lähti liikkeelle. Ja tässä esimerkiksi on kuva Ylen artikkelissa, joka on kesällä otettu Turun kristillisellä opistolla, jossa Abderrahman Mekka nimellä esiintynyt mies kävi suomen kielen kurssilla. Ja hän Suomen tullessaan oli esittänyt iäkseen 17 vuotta ja viettänyt ensin puolisen vuotta alaikäisten yksikössä. Kun hän tuli ilmoituksensa mukaan täysi-ikäiseksi marraskuun lopussa 2016, hänet siirrettiin aikuisten yksikköön. Aikuisten yksikössä kiinnitettiin pian huomiota miehen radikaalin käytökseen. Hän puhui suomalaisista vääräuskoisina ja kyseli neuvoja, miten ISISiin voi liittyä. Ylen lähteiden mukaan miehen oikea nimi ei ole Abderrahman Mekka. Hän kehuskeli antaneensa suomalaisviranomaisille väärän nimen ja iän. Hänen oikea nimeään tai ikänsä ei tiedetä. Ylen lähteet arvioivat, että Mekka on todellisuudessa yli 20-vuotias. Tässäkin on valitettavaa sinänsä se, että tässä tapauksessa nyt, mikä Turussakin nyt päätyi tällaiseen hirvittävän veritekoon, niin tässä on kaikki ne elementit läsnä, joista tähän turvapaikan hakuprosessiin, maahanmuuttoprosessiin, avointen rajojen maahanmuuttoon ja tällaisen pidäkkeettömään niin sanottujen turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen liittynyt kritiikki on jatkuvasti varoittanutkin, että tapahtuu tällaista, että väärällä iällä, väärällä nimellä, motiivit väärin ilmoittain tullaan tänne, käytetään turvapaikanhakuprosessia hyväksi, ja josta ovat monet sitten todenneet, että näin ei pitäisi oikeastaan lähtökohtaisesti olettaa juurikaan näiden tapausten kohdalla. Nyt on valitettavasti niin, että jälleen kerran nyt sitten Suomen Turun kohdalla on osoittautunut inhorealistiseksi tosiasiaksi, että juuri tällainen epäily näistä vääristä iistä, vääristä nimistä, kaikista tällaisesta hyväksikäyttämisestä on osoittautunut valitettavan todellisuudeksi. Myöskin saksalaismedia tämän Ylen artikkelin mukaan uutisoi tiistaina, että Mekka on käyttänyt Saksassa useita valehenkilöllisyyksiä. Mekka oleskeli Saksassa ennen Suomeen tuloaan. Häntä epäillään siellä pahoinpitelystä. Myös kaksi muuta tänään vangittua marokkolaista on Saksan poliisin kirjoissa. Heitä epäillään ryöstöstä ja varkaudessa. Turun vastaanottokeskuksessa Mekka kertoi, että hän oli kiertänyt ennen Suomeen tuloon Euroopassa ja muun muassa myynyt kokaiinia Italiassa. Tämäkin kokonaisuus valitettavasti istuu tähän yhteyteen. Ja tästä artikkelista, joka kannattaa myöskin sitten tarkemmin Ylen sivulta katsoa ja lukea, niin siinä tulee paljon muutakin esille, mitä näihin asioihin liittyy, mutta ISIS-sympatioita on olemassa ja sitä, että tähän liittyy selkeä tällainen islamistinen motivoituminen juuri oikeastaan sen mukaisesti, mitä on pidemmän aikaa puhuttukin siitä, että näissä prosesseissa mukana olevat henkilöt toimivat juuri tällä tavalla ja islamistitaistelujärjestöt ja sen liepeillä toimivat henkilöt tämän prosessin sisällä toimivat. Eli me voimme nyt sanoa, että Turun iskun tekijän ja tekijöiden, koska tähän liittyy muitakin toimijoita, islamistis-terroristinen motiivi on nyt selkeä. Siitä huolimatta on erikoista, että esimerkiksi Helsingin Sanomat keskiviikkona 23.8. kotimaan sivujensa yhteydessä julkaisivat tällaisenkin artikkelin kuin, että terroristinen motiivi on vaikea todistaa, jossa rikosoikeuden asiantuntija eli Turun yliopiston rikosoikeuden professori Jussi Tapani toteaa kuitenkin sitten sen, että poliisin ja syyttäjän voi olla vaikea näyttää toteen, että Turun puukotusten taustalla on terroristinen motiivi. Näin arvioi Turun yliopiston rikosoikeuden professori Jussi Tapani. Se ei ole läpihuutojuttu. Rikosoikeudellisesti ja näytöllisesti on aina aika kimuranttia, kun kyse on henkilön tarkoitusperiä koskevista rikosnimikkeistä. Eli tässä tulee nyt jälleen vastaan se, että kun on kysymys tämän tyyppisestä ilmiöstä, jossa islamistinen terrorismi on kuviossa mukana, islamistis-uskonnolliset motiivit, niin mielellään pyöritellään tällaisen juridisenkin eliitin toimesta sitä, että onko sittenkään perusteluja nähdä, että mikä tuo motiivi täsmälleen ottaen on ollut. Tämä on sikäli jännitteistä, että kun meillä on toisaalta yhteiskunnassa paljon puhetta erilaisista viharikoksista ja vihasta tekojen motiivina, niin monesti näissä yhteyksissä katsotaan kovinkin helposti olevan paikallistettavissa, että henkilö kirjoittaa tai puhuu vihamotiivilla ikään kuin henkilön pään sisälle päästäisiin tällaisissa tilanteissa, missä ei ole mitään tekoakaan tehty, on vain puhuttu ja sanottu. Sen sijaan nyt meillä on kysymyksessä todellinen rikollinen teko, joka on johtanut ihmisten hengen menetykseen käytännössä hirvittävään murhaamisen veitsellä. Siitä huolimatta sitten tässä tilanteessa, kun tämä asiayhteys liittyy islamiin, niin voidaan spekuloida, että ei silti ole välttämättä kovin selkeää ymmärrystä siitä, että mikä tämä motiivi on. Tällainen erikoinen spekulointi tietysti osoittaa sen, että tähän aihepiiriin liittyy hyvin merkillisiä ulottuvuuksia yhtä lailla suomalaisessa kuin muussakin eurooppalaisessa tällaisessa yhteiskunnallisessa asioiden hoidossa, kun tähän liittyy islamistinen terrorismi, niin on hyvin vaikea puhua asioista niiden oikealla nimellä, mutta sen sijaan jossain toisissa yhteyksissä äärimmäisen helposti ollaan sitten nostamassa erilaisia leimoja, määritelmiä ja hyvinkin vahvasti tämmöisiä tiedollisia väitteitä esiin hyvinkin yksinkertaistettujen lähtökohtien nojalla, mutta näissä asioissa näyttää olevan, että se on hyvin vaikeaa. Mutta niin kuin me nyt olemme nähneet, niin tämä Turun isku kaikkinensa liittyy juuri siihen samaan kaavaan, mikä Euroopassa muuallakin on hyvin tuttua nimenomaan islamistisista asiayhteyksistä. Tämä Turun isku liittyy myöskin enemmän tai vähemmän joko tyylillisesti tai jopa sitten tällä tavalla organisatorissuunnitelmallisestikin mahdollisesti juuri vähän ennen Turkua tapahtuneisiin Barcelonan iskuihin, siis Espanjassa. Ja tässä esimerkiksi Iltalehden artikkeli 23.8.2017 tuo esiin sen, että Espanjan autoiskujen takana olleet terroristit suunnittelevat iskua historialliseen Sagrada Familiaan, eli historialliseen espanjalaiseen roomalaiskatoliseen kirkkoon. Espanjan iskujen selkeä motiivi oli se, että nämä islamistit katsoivat, että Espanja al-Andalus, niin kuin se islamilaisittain mielletään olevan, niin että se kuuluu myöskin tähän islamistiseen kalifaattiin, jota ISIS on hyvin vahvasti ollut edistämässä. Se on nyt vääräuskoisten hallussa ja silloin vääräuskoisiin voidaan tällaisia iskuja kohdistaa islamin klassisten lähteiden ja Muhammadin esimerkin antaman arvovallan nojalla. Eli siinä on selkeästi tämmöiset uskonnolliset teologiset motiivit olleet Espanjan iskussakin. Ja tämä marokkolainen taustaorganisaatio on tässä ollut vahvasti esillä. Ja tämä, että mihin isku suuntautuu, niin sen motiivit ovat hyvin selkeästi olleet tässä Espanjan iskussakin tunnettuja, joten mitään epäselvyyttä ei sinänsä tässä ole. Hyvin tätä sekä Turun että Barcelonan tilannetta taustoitti myöskin sitten melko tuoreeltaan 28. Ilta-Sanomissa puolestaan ruotsalaistutkija, Ruotsin maanpuolustus, korkeakoulun tutkija Magnus Ranstorp, ja sitten tässä mainitaan muitakin tutkijoita, jotka toteavat, että marokkolainen terroristiverkosto ulottuu Barcelonasta Turkuun. Tässä nimenomaan nyt taustoitetaan tähän marokkolaiseen islamistiseen terroristiorganisaatiotoimintaan, jonka toimintakenttä on siis koko Eurooppa. Marokosta käsin toimitaan, siinä on Espanja eli tämä Al-Andalus, mutta sitten myöskin esimerkiksi Hollannissa marokkolaisilla on hyvin suuri ja vahva läsnäolo, jossa myöskin marokkolainen islamismi vaikuttaa. Saksa on näitä alueita ja nyt myöskin Suomi. Tässä me näemme, että tässä on tämmöinen laajempi kokonaisuus olemassa, jonka pohjalta tämä kaikki toimii. Tämä ei ole mitään satunnaista sinne tänne tapahtuvaa toimintaa, vaan tässä on nimenomaan kysymys laajemmistakin asiayhteyksistä hyvin suuressa mittakaavassa. Kuvio on siis se, että ISIS, eli tämä islamilainen valtio, niin se toimii nyt käytännössä sen kautta, että kun Libya ajettiin hajannukseen, Muammar Gaddafin hallinto romahti Libyassa, se romahdutettiin. Islamistit pääsivät enemmän tai vähemmän vallankahvaan tai vahvoihin asemiin Libyassa joka tapauksessa. Ja sitten islamistiset ISIS-toimijat laativat selkeän suunnitelman. Tästä on olemassa ihan dokumentaatioaineisto, johon olen aikaisemmissa yhteyksissä viitannutkin ja antanut viitteetkin näihin lähteisiin. Niin on selvät dokumentit siitä, että ISIS nimenomaan on suunnitellut käyttävänsä Libyaa myöskin semmoisena porttina Eurooppaan, jossa teko turvapaikanhakijoiksi tai turvapaikanhakijoiksi naamioituneena tai heidän keskuuteensa soluttautuneena ISISin taistelijat hyvin juohavalla tavalla saadaan Eurooppaan ikään kuin uitettua ja sitä kautta sitten saadaan ajettua asemiin eri puolilla Eurooppaa. Ja merkille pantavaa on se, että Euroopan viime aikojen iskijät, siis Pariisin iskussa, Brysselin iskussa, Barcelonassakin, nyt Turun iskussa, niin ovat olleet niin sanottuja turvapaikanhakijoita useimmat. Ja osa näistä on ollut vieläpä sitten niin sanottuja sellaisia hyvin kotoutuneita turvapaikanhakijoita, niin kuin esimerkiksi Brysselin iskussa oli asian laita, joissa eräät näistä iskijöistä olivat Ruotsista peräisin ja olivat Ruotsissa jo jonkin aikaa olleetkin ja eivät olleet siis sellaisia, jotka eivät olleet ikään kuin kotoutuneet Ruotsiin, vaan hyvin päinvastoin siitä huolimatta tällainen islamistinen motiivi heitä hallitsi. Tämä osoittaa sen, että ei tällaista toimintaa selitä jokin tällainen yhteiskunnallinen puutteen alaisuus tai se, että ei ole sitä taikka tätä sosiaaliohjelmaa heihin kohdistettu. Useimpiin on kohdistettu kaikenlaisia sosiaaliohjelmia, mutta tämä ei tietenkään poista eikä tee tyhjäksi uskonnollis-maailmankatsomuksellista vakaumusta, joka tällaisen salafistisen islamin kohdalla on sitten hyvin erilainen kuin monen muun uskonnollisen vakaumuksen kohdalla ja johtaa tämän tyyppisiin toimintoihin. Mielenkiintoinen ulottuvuus on se, että, ja tämäkin on Euroopan laajemmilta asiayhteyksiltä tietysti tuttua, kun tämä Turun isku tapahtui, niin Suomen islamilainen neuvosto Sine tuomitsi jyrkästi Turun perjantaiset puukotukset ja toteaa, että Sine ottaa osaa uhrien ja heidän läheistensä kärsimyksiin. Ja tämä on varmasti hyvä ja oikein, että nämä iskut tuomitaan. Tässä ei ole sinänsä mitään arvosteltavaa itsessään, mutta sitten ongelmallisemmaksi tämä tietysti menee, kun esimerkiksi Iltalehti raportoi 28.2017 tällaisen uutisen: Turun islamilaisten yhdyskuntien imaami, jos muslimi tekee tällaista, ei hän ole oikea muslimi. Ja artikkelin mukaan Turun islamilaisten yhdyskuntien imaami Zaid Esmail tuomitsee Turun keskustassa perjantaina tapahtuneen puukotuksen. Esmail kertoo, että tapahtumat ovat islamin uskonnon vastaisia. Jos muslimi tekee tällaista, ei hän ole oikea muslimi, Esmail kertoo. Esmail kertoo islamilaisen yhteisön olevan shokissa tapahtuneesta ja niin edelleen. Tämäkin on hyvä, että nyt tällainen lausunto suoraan tulee, mutta ongelmallista on se, että pitääkö tämä todella paikkansa, että henkilö, joka tällaista tekee, ei voi olla oikea muslimi ja että tämä on islamin uskonnon vastaista. Nimittäin tästä seuraa sellainen hyvin ongelmallinen johtopäätös, joka on nimenomaan se, että joudumme kysymään, että jos tämä lausunto pitää paikkansa, niin oliko Muhammad, jonka rooli islamin perustamisessa ja oletetun ilmoituksen välittämisessä Allahilta on jotakuinkin aika merkittävä, ja Muhammad on myöskin esikuva, siis perusihmisen, ylevän korkean ihmisen peruskuva jokaiselle muslimille, niin oliko Muhammad sitten ollenkaan oikea muslimi, jos on niin, että tällaiseen toimintaan, jota Turussa näimme, niin ei voi muslimi koskaan millään tavalla missään yhteydessä ryhtyä. Nimittäin Muhammadin henkilökuvassa, siten kuin se on tunnettu tästä islamin piirissä ikään kuin virallisesta Muhammadin henkilöhistoriasta, niin siellä on selkeitä toimintamalleja juuri tämän tyyppiselle toiminnalle, jota ISIS on harjoittanut, ja jopa tällaiselle tori- ja veitsi-toiminnalle, jota hirvittävällä tavalla Turussa näimme. Tämä on syytä ottaa erittäin vakavasti, koska islamin klassiset lähteet antavat meille nimenomaan pohjan nähdä siten, että myöskin tämän tyyppinen toiminta, jota Turun toreilla näimme, niin se valitettavasti istuu hyvin johdonmukaisesti islamin Muhammad-kuvaan ja myöskin siihen tapaan, miten muslimien odotetaan siinä ja tässä tilanteessa myöskin käyvän pyhää sotaa, eli jihadia vääräuskoisia vastaan. Siteraan omaa kirjaani Eurooppa ja Suomi islamisoituvat, siis kuvan ja sanan 2015 julkaisemaa kirjaani sivuilta 34-37, tai oikeastaan sivulta 35 sivulle 37. Tässä on sopiva tiivis paketti, joka valaisee tätä lausumaa, jonka Turun islamilainen imaami on antanut ja joka osoittaa, että tämä turkulaisen imaamin lausunto on kyllä enemmän tai vähemmän ongelmallinen. Siteraan omaa kirjaani otsikosta Jihadistinen terrorismi nojaa Muhammadin esimerkkiin eteenpäin. Lainaus. Jihadistinen terrorismi nojaa Muhammadin esimerkkiin juuri sellaisena kuin tämä esimerkki on uskoville muslimeille esitetty Koranissa, haditeissa ja etenkin käytännössä kanonisessa 800-luvulta peräisin olevassa Ibn Hishamin profeetta Muhammadin elämäkerrassa, joka on ilmestynyt suomeksi professori Jaakko Hämeenanttilan kääntämänä Basam Books 1999 julkaisuajankohta. Ibn Hishamin mukaan Muhammadin vaiheet profeettana ja poliittisena johtajana keskittyivät pääsääntöisesti sodankäyntiin, jonka tehtävänä oli levittää islamin valtapiiriä ja taistella vääräuskoisia vastaan. Ibn Hisham kertoo Muhammadin Medinaan tulon vaiheesta näin, sivulla 202, lainaus Hishamin teoksesta. Sitten Jumalan lähettiläs varustautui taistelemaan ja noudatti siinä Jumalan käskyä kamppailla vihollista vastaan ja sotia niitä uskottomia vastaan, joita vastaan Jumala käski hänen taistella. Tämä tapahtui 13 vuotta sen jälkeen, kun Jumala oli lähettänyt hänet. Kuten Ibn Hisham sivulla 224 selostaa, Badrin taistelun yhteydessä Muhammad julisti, lainaus. Sitten Jumalan lähettiläs lähti joukkojen luo ja kannusti niitä taisteluun. Kautta hänen, jonka kädessä Muhammadin henki on, Jumala päästää paratiisiin jokaisen, joka tänään käy vihollista vastaan ja kaatuu taistellen etenevänä eikä peräytyvänä. Sivuilla 246-254 Hisham kuvailee, miten juutalaisia vastaan käytävä sota on oikeutettua, koska juutalaiset rikkoivat Muhammadin kanssa solmimansa liiton. Lainaus. Noihin aikoihin sijoittuu Kainuka-heimon tapaus. Jumalan lähettiläs kokosi Kainuka-heimon heidän torilleen, huomaa tori, ja sanoi, juutalaiset, olkaa varuillanne, ettei samanlainen Jumalan kosto kohtaisi teitä kuin kuraisilaisiakin. Kääntykää islamiin. Tehän tiedätte, että minä olen Jumalan lähettämä profeetta. Kerrotaan, että seuraavat Koranin jakeet ilmestyivät nimenomaan näitä juutalaisia koskien. Ja jakeet ovat Koranin suurasta 3, jakeet 12-13. Sano uskottomille, teidät voitetaan ja kootaan helvettiin. Kainukalaiset olivat ensimmäiset juutalaiset, jotka rikkoivat Jumalan lähettilän kanssa tekemänsä sopimuksen ja ryhtyivät taistelemaan. Jumala antoi tämän ilmoituksen Koraanissa, suura 5, jakeet 51-56. Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne, he ovat toistensa ystäviä. Joka ottaa heitä ystävikseen, kuuluu heihin, Jumala ei johda väärintekijöitä. Jumalan lähettiläs sanoi, jos saatte jonkun juutalaisen miehistä kiinni, surmatkaa hänet. Juutalainen Kuraisa heimo tuhottiin Hishamin mukaan seuraavasti. Lainaus. Kun Jumalan lähettiläs sittemmin voitti juutalaisen Kuraisa heimon, hän sai 400 miestä vangiksi. Kun Jumalan lähettiläs käski lyödä vangeilta kaulan poikki, kasraelaiset ryhtyivät toimeen ilomielin. Ja sivuilla 320-321 Hisham selostaa näin. Kun kuraisalaiset olivat antautuneet, Jumalan lähettiläs vangitsi heidät Medinassa Bint al-Haritin taloon. Sitten hän lähti Medinan torille. Tämä on yhä samalla paikalla. Kaivatti sinne kaivantoja ja lähetti hakemaan kuraisalaisia. Hän hakkautti heidän kaulansa poikki noiden kaivantojen partaalla. Kuraisalaiset tuotiin teloitettaviksi pieninä ryhminä. Näin jatkui, kunnes heidät kaikki oli teloitettu. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä lainaus siis kirjastani Eurooppa ja Suomi islamisoituvat. Ja tässä on selvät viittaukset nimenomaan tähän islamin kannalta merkittäviin teksteihin. Siinä on nämä Korani-asiayhteydet, mutta ennen kaikkea tämä Ibn Hishamin profeetta Muhammadin elämäkerta, joka kertoo paitsi sen, että Muhammad käytännössä 65 erillistä sotaa retkeä aloitti, mutta se kertoo myöskin tämän, että Muhammadin johtama toiminta, joka noin islamilaisittain käytännössä on ollut täysin Jumalan ikään kuin inspiroima, eli innoittamaa toimintaa, niin siihen on liittynyt aivan selkeästi myöskin tällainen teloitustoiminta, jossa kauloja katkaistaan käytännössä veitsellä torilla ja tuhotaan. Lainaamassani kohdassa tämän tuhon kohteeksi joutuivat nimenomaan nuo juutalaisheimot, jotka tuolla alueella, mistä islamin perinteen mukaan islam lähti liikkeelle ja Muhammadin toiminta alkoi, olivat läsnä. Siellä tuhottiin juutalaisia tällä tavalla veitsellä kaulat katkaisten torialueella, sitä paitsi vielä valitettavan samankaltaista kuin mitä nyt näimme Turun torilla tapahtuvan nyt vuonna 2017 elokuun 18. päivänä. Tämä on Muhammadin esikuvan mukaista toimintaa Koranin ja Muhammadin elämäkerran valossa. Jokainen vakaumuksellinen islamisti tietysti tietää ja tuntee tämän perinteen ja haluaa siihen sitoutua ja haluaa sitä noudattaa. Tässä ei pitäisi olla mitään erikoista esimerkkiä. Sen takia ISIS nimenomaan tämmöisenä salafistisena, jihadistisena, pyhää sotaa käyvänä taistelujärjestönä on halunnut nämäkin menetelmät elvyttää. Se, että jotkut toiset muslimit, muslimiryhmät saattavat olla hyvinkin ehkä pidättyväisempiä kaiken tämän uudelleen teettämisessä, mitä Muhammad teki, niin se on oma asiansa ja siihen vaikuttaa inhimillinen psykologia ja historialliset tilanteet. Ja on tietysti ulkopuolisten kannalta erittäin hyvä, että kaikkia Muhammadin esikuvallisuutta ei ole pantu toimeen, mutta merkittävä seikka on se, että islamin opin mukaisesti, islamin teologian, islamin etiikan mukaisesti Muhammadin esimerkki on edelleen velvoittava. Ja siinä nimenomaan muslimin tulee kilvoitella, että hän vielä syventäisi uskoaan ja tulisi yhä enemmän ja enemmän Muhammadin kaltaiseksi, hänen esimerkkinsä kaltaiseksi. Ja siihen juuri nimenomaan nämä islamistiset, salafistiset herätysliikkeet pyrkivät islamin sisällä myöskin, että myöskin kanssa muslimeita innostetaan tällaisen aitoon hengelliseen heräämiseen islamilaisittain. Ja siihen kuuluu myöskin sitten se, että nämä klassiset lähteet, kuten esimerkiksi vaikkapa juuri nämä viittamani kohdat profeetta Muhammadin elämäkerrasta, niin otetaan äärimmäisen tosissaan ja katsotaan, että sitä nyt Allah odottaa todella uskollisilta muslimilta tänäänkin tämän tyyppisen toiminnan toimeenpanemista. Ja kukaan meistä ei mitään sille voi, että tähän perinteeseen liittyy myöskin tällainen aggressiivinen toiminta uskonnon levittämisen ja omalta kannaltaan katsottuna sen puolustamisen välineenä. Eli tällainen sodankäynti, länsimaisittain määriteltynä terroristinenkin sodankäynti, väkivaltainen sodankäynti, johon tällainen veitsi-jihadismikin liittyy yhtenä osana. Tämä on hirvittävän raakaa todellisuutta ja me teemme hirvittävän karhunpalveluksen lännessä itsellemme, jos me emme tunnusta, että tällaista on. Sitähän tuo siteeraamani sotatieteen tohtorikin artikkelissaan toi esiin, että länsimaissa pitäisi nyt vähitellen alkaa ymmärtää ihan oikeasti sitä, että miltä kantilta tällaiset islamistitoimijat toimivat. Ja tulisi ymmärtää, että he käyvät omalta kantiltaan sotaa ja sitten myöskin näin siihen pitäisi reagoida. Ja sotaan ei vastata halauksin eikä terapialla. Ei ole koskaan vastattu, vaan siihen täytyy sitten löytyä toisenlaiset konstit, joilla tämän tyyppisen toimintaan vastaan, jotta kansalaisten henki säilyisi. Ja muistakaamme se, että esivallan tehtävänä on nimenomaan se, että sen tulisi ylläpitää rauhaa ja järjestystä, että kansalaiset voisivat elää ja toimia enemmän tai vähemmän vapaasti. Se on se esivallan ensisijainen tehtävä toimia tällä tavalla. Mutta niin kuin on tullut jo mainituksikin, niin tosiasia on kuitenkin se, että tämä Turun veitsiterrorismikin liittyy islamilaiseen maahanmuuttoon. Tämä on tietysti asia ja seikka, jota niin sanotusti ei juuri saisi todeta, mutta juuri se, että meillä on tämmöisiä tabuja lännessä, että näitä ja näitä asioita ei saa ottaa esiin, taikka ei saa tiettyjä asiayhteyksiä todeta ääneen, niin se on hirvittävän suuri osa juuri tätä ongelmaa, joka tässä on ja joka jatkuvasti ja jatkuvasti uudelleen johtaa tämän tyyppisten tapahtumien toistumiseen, mitä olemme nähneet Pariisissa, Brysselissä, Barcelonassa, Lontoossa, Helsingissä, nyt Tukholmassa ja niin edelleen. Eli tässä pitäisi nyt ottaa se todellisuus ja se todellisuuden lusikka kauniiseen käteen, niin kuin sanonta kuuluu. Islamilainen maahanmuutto, turvapaikan hakeminen, maahanmuutto, politiikka ja islamistiterrorismi liittyvät toisiinsa. Tämä on raaka todellisuus. Samalla meidän on pakko todeta, että tämä niin sanottu edistyksellinen monikulttuurisuuspolitiikka, avointen rajojen politiikka ja tällainen antelias eurooppalainen hyvinvointivaltiopolitiikka yhdistettynä niin kutsuttuun ihmisoikeusjuridiseen perusoikeusfundamentalismiin tekevät Euroopan ja Suomen täysin suojattomiksi tällaista toimintaa vastaan, jota olemme nyt Turussakin saaneet nähdä ja muualla Euroopassa olemme saaneet nähdä. On valitettavasti niin, että tällainen niin sanottu edistyksellisyys, jollaisena muun muassa tällaista humaania maahanmuuttopolitiikkaakin pidetään, niin se valitettavasti käytännössä seurauksiltaan on tappavaa, niin kuin nyt Turussakin olemme nähneet. Siteraan toistakin kirjaa, niin tämä on Kuvan ja sanan julkaisema vuonna 2016, eli runsas vuosi sitten julkaisema kirjani Avoimet rajat ja maahanmuutto Euroopan ja Suomen itsemurhako. Ja tässä johdannossa sivuilla 7-9 ja 11-12 totean muun muassa tälläkin tavalla. Ja mietin nyt Turunkin tapahtumien valossa, että olenko kirjani johdantoon kirjoittanut jollain tavalla liioittelevasti tai väärällä tavalla tai huonosti tai epätodellisesti näistä asioista. Kirjoitin johdannossa tällä tavalla. Avointen rajojen, eli niin sanottua open borders maahanmuuttoaatetta ja monikulttuurisuusaatetta kannattavat edistykselliset kulttuurirelativistit, internationalistit ja yhdenvertaisuusutopistit ovat luoneet harhaisessa haaveellisuudessaan sellaisen Euroopan, jossa kuollaan. Kuten järkyttävät islamistiterroristien iskut marraskuussa 2015 Pariisissa ja maaliskuussa 2016 Brysselissä osoittavat. Osa näistä terrori-iskujen tekijöistä oli syksyllä 2015 Eurooppaan turvapaikanhakijoina tulleita pakolaisia. Ja yksi osallinen oli Ruotsissa jo vuosia asunut, niin sanottu hyvin kotoutunut mallimaahanmuuttaja. Edistyksellisyys näköjään tappaa. Todellisuus näyttää vastaan sanomattomasti siltä, että olemme sodassa. Joudumme taistelemaan olemassaolostamme. Länsimaissa vallankahvassa oleva nykyeliitti johtaa Eurooppaa orjuuteen uskomalla itsepetokselliseen mielikuvitusutopiaansa ja harjoittamalla politiikkaa sen ohjaamana. Ei saa antaa pelolle sijaa hokema tarkoittaa, että ei saa tehdä mitään. Pitää päinvastoin ottaa entistäkin enemmän ja mieluummin juuri islamilaisia maahanmuuttajia ja pitää kuuliaisesti hyväksyä, että tuhoisa terrorismi on uusi normaalitila Euroopassa. Varsin kuvaavaa on, että EU:n pääkaupunki Bryssel, joka on EU-komission, EU-parlamentin ja Naton päämajakaupunki, on eurooppalaisena kaupunkina tuhoon tuomittu, mikäli nykyinen maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspolitiikka jatkuu. Bryssel on asukkaidensa osalta islamilaisenemmistöinen 14 vuodessa. Nykyeliitin johtama ja hallinnoima EU tuhoaa perinteisen ja historiallisen eurooppalaisen Euroopan. Ei tarvitse lainkaan ihmetellä Britannian kevään 2016 vahvaa EU:sta irtautumisen Brexit-intoa. Pyhää sotaa käyvät jihadistit ja muut rikolliset saavat joka tapauksessa käyttöönsä aseita Euroopan tiukoista aselajeista huolimatta. Avoimet rajat, pidäkkeetön maahanmuutto ja vapaa liikkuvuus takaavat tämän. Lainkuuliaisin kansalaisin koko EU:n alueella kohdistetut EU-komission aserajoitusten kiristyspyrkimykset ovat mielettömiä. Jos kansalaisilla olisi ollut aseita turvanaan Pariisissa ja Brysselissä, olisi tullut paljon vähemmän uhreja. EU, jonka pitäisi olla rauhanprojekti, ei kykene suojelemaan edes omaa pääkaupunkiaan eikä sen ydinkeskustaa. Lontoon pormestariksi valittiin keväällä 2016 muslimi, mikä on osoituksena siitä, että Londonistan termillä on valitettavasti vahva todellisuuspohja. Samoihin aikoihin osa punaisista Lontoon busseista sai kylkiinsä monikulttuurisuushenkiset mainokset, jotka julistivat kunniaa ja ylistystä Allahille. Saksan Kölnissä maahanmuuttajajoukkiot ryhtyivät uuden vuoden yönä 2015 saksalaisiin naisiin kohdistuneeseen ennalta suunnitellun ohjelmalliseen seksuaaliseen hyökkäilyyn. Merkittävää on se, että Saksan poliisi ei kyennyt estämään tällaista hyökkäystä. Sen sijaan Saksan poliisi pyrki tietoisesti salaamaan tähän erittäin poikkeuksellisen tapahtuman kokonaisuuteen liittyviä yksityiskohtia, kuten juuri sen, että tapahtuma liittyy nimenomaan islamilaisperäisiltä alueilta Saksaan suuntautuneisiin turvapaikanhakijoihin ja muihin maahanmuuttajiin. Sivulta 11 eteenpäin sivulle 12 totean vielä näin. Euroopassa toimeenpantu islamistiterrorismi merkitsee reaalimaailman tunkeutumista itseään edistyksellisenä pitävän eurooppalaisen eliitin fantasioihin. Samalla on osoittautunut, että Eurooppa on antanut periksi, eivät islamistiterroristit. Islamilainen terrorismi ei kumpua mistään toivottomuudesta eikä sosiaalisista ongelmista, vaan uskonnosta ja toivosta, eli uskosta islamin voittoon, kalifaattiin ja paratiisiin, uskosta islamin ylivertaisuuteen. Myös eurooppalainen eliitti itse on silti käytännössä hyökännyt kaikkea perinteisesti eurooppalaista vastaan avointen rajojen ja massamaahanmuuton politiikallaan vakaumuksellisesti kannattamansa monikulttuurisuusideologian pohjalta. Eliitti on toivottanut Eurooppaan kohdistuvan maahanmuuttoinvaasion tervetulleeksi ja edistää sitä. Eurooppalainen poliittinen nykyeliitti edustaa käytännössä eurooppalaisvastaista kuoleman kulttuuria. Eurooppalaisiin länsimaihin kohdistuu nyt kolme välitöntä ja kuolettavaa uhkaa, joita länsimaiden oma eliitti haluaa kaikin tavoin edistää. Eurooppalaisen kantaväestön vähittäinen vanheneminen ja kuoleminen, eurooppalaisen kulttuurin uskonnollis-moraalisen perustan mureneminen, eurooppalainen tahdottomuus vastustaa massainvaasioita. Euroopan ja Afrikan sekä Lähi-idän erottava Välimeri ja USA:n ja Meksikon erottava Rio Grande ovat nyt niitä raja-alueita eurooppalaiselle kulttuurille, jollaisia aikanaan olivat Tonava ja Rein roomalaiselle kulttuurille ja joiden yli maahan tunkeutuvat kansainvaellusmassat aikanaan vyöryivät lopulta Rooman tuhoten. Näin siis kirjoitin Avoimet rajat ja maahanmuutto kirjassani 2016 ja Turun tapahtumien valossa, niin nämä kuulostavat inhottavan realistisilta lausahduksilta. Tämän tyyppistä prosessia, kuin mitä tuossa kuvailin, niin olemme todistamassa. Ja ongelmallista on se, että oma eliittimme, poliittinen johtomme monessakin mielessä haluaa käytännössä edistää tällaista tapahtumista. Meillähän olisi toki lännessä keinot pysäyttää tällainen islamistinen aktiviteetti ja toiminta ja panna kovaa vastaan ja voittaa tämä taistelu, mutta ongelma on se, että täällä ei näytä olevan halua eliitin keskuudessa siihen. Kansan väestöjen keskuudessa kyllä taatusti tällaista halua ja miten sanoisin, maalaisjärjellistä ymmärrystä näistä asioista on, mutta eliitin keskuudessa tilanne on toinen. Sen takia on pakko todeta, että johtavilla poliitikoilla, me puhun eurooppalaisista poliitikoista yleensä, jotka ovat sitoutuneet tähän Merkelin Macronin linjaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että täysin avoimesti kuka tahansa voi kävellä Euroopan unionin alueella ja sitten sen sisällä paikasta toiseen, ja ne maat, joiden alueelle tällaiset tulijat päätyvät, ovat velvolliset tarjoamaan kaiken mahdollisen melko lailla kyselemättä tällaisille henkilöille ja myöskin altistua sitten tämänkaltaisille, mitä Turussa näimme. Niin tällaista politiikkaa ajavat poliitikot valitettavasti ovat myöskin vastuussa näistä seurauksista, jotka uudestaan ja uudestaan tapahtuvin esimerkkein osoitettuna ovat melko lailla kuolettavia. Ja on tietysti hyvin ajattelemaan pakottavaa se, että viime päivinä Turun tapahtumien seurauksenakin olemme kuulleet oman poliittisen johtomme huipulta sellaisiakin lausuntoja, että Suomi vaan ei voi sulkea rajojaan, koska Suomi noudattaa sopimuksia, jotka puolestaan edellyttävät rajojen auki pitämistä. Nämä sopimukset, joihin viittaan, niin ovat juuri näitä EU-sopimuksia ja tietyllä tavalla tulkittuja ihmisoikeussopimuksia, jotka käytännössä tekevät tyhjäksi tämmöisten isäntäyhteiskuntien itse puolustuksen ja oman turvallisuutensa päältä katsomisen. Herää kysymys, miksi tällaisia huonoja sopimuksia on tehty? No, ne ovat tehdyt sen takia, koska niissä on nimenomaan tämä niin sanottu perusoikeusfundamentalistinen ajatustapa, joka ei esimerkiksi enää tee eroa oman maan kansalaisen ja jonkun ei-maan kansalaisen välillä. Näihin on sisäänrakennettu tämä avointen rajojen globaalistinen ajatustapa, että kuka tahansa voi olla ja mennä ja tulla mihin tahansa ja millä tavalla tahansa. Ja siihen on sisäänrakennettu se humanistis-humaani, naivi, lapsellinen uskomus, että ei ole tällaisia toimijoita, kuten esimerkiksi islamistitoimijoita, jotka oikeasti pyrkisivät rakentamaan jotain kalifaattia tai oikeasti pyrkisivät pitämään esikuvanaan jotakin Muhammadia sellaisena kuin hänet on kuvattu islamin klassisissa lähteissä. Nämä sopimukset olettavat, että ei tällaista oikeasti ole, ei kukaan tällaiseen ryhdy. Jos joku näyttää ryhtyvän tällaiseen, niin se on vain jokin paikallinen mielenhäiriö jonkun ihmisen mielen sopukoissa, johon auttaa sitten halailu ja tällainen sosiaalinen lähestymistapa, niin sanottu paapominen ja tämän tyyppinen. Tämä on täysin harhainen ajatustapa, koska todellisuus ei vastaa tätä ja silti länsimaiset yhteiskunnan pitäisi altistaa tällaiselle tappavalle haaveilulle, niin se on se suuri ongelma tässä kokonaisuudessaan. Meillä on myöskin sellaisia ajatusmalleja Euroopan unionin päättäjien taholta eri yhteyksissä tullut, että Eurooppa tarvitsee tosiaankin 10 miljoonia maahanmuuttajia lisää. Ja onpa pohdittu sitäkin, että esimerkiksi Suomen kokoinen alue, siis Suomen maa-aluehan on aika iso. Meillä on kuitenkin vähän suomalaisia ihmisiä suhteessa tähän maa-alueeseen, että täällähän on 10 miljoonillekin tilaa, jotka pitäisi yhteisen taakanjaon termejä käyttää, niin sitten myöskin näitä miljoonia jakaa tänne Suomen alueellekin. Tällaisiakin kaavailuja on olemassa ja me ymmärrämme, että nämä ovat aivan radikaaleja ja järkyttäviä kaavailuja, varsinkin kun me tiedämme, että tämä väestöaines, jota tänne sitten tuotettaisiin, niin olisi hyvin pitkälti islamilaisperäistä, jolloin kaikki edellä sanottu moninkertaistuisi vieläpä sitten, jos tällainen tilanne pääsisi tapahtumaan. Joten kyllä meidän täytyy suomalaisena hyvin huolestuneesti seurata näitä isoja poliittisia trendejä ja juuri tämän linjan edistämistä, tämän Merkelin, Macronin linjan edistämistä. Ja valitettavasti meillä Suomessakin on poliittisessa johdossa näköjään paljonkin tahoja, henkilöitä, poliitikkoja, jotka jollain tavalla innostuneesti haluavat toimeenpanna tätä Merkelin, Macronin linjaa ja haluavat jopa kovin keinoinkin estää kaikenlaisten muiden linjausten saamasta poliittista kannatusta. Mutta tilanne on se, että kun Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman hallinto käytännössä halusi tuhota ja halusi sallia, että Muammar Gaddafin Libyan, mikä tahansa se valtio itsessään olikaan, niin joka tapauksessa sen tuhoutumisen ja Gaddafin kaatumisen, kun näin haluttiin 2010-luvun alussa toimia, niin Libya vajosi kaaokseen ja niin kuin sanottu, niin islamistit pääsivät tilanteessa vahvoihin asemiin Libyassa. Sittemmin ISIS saavutti myöskin aseman Libyassa ja aloitti siis tämän Libyan kautta yli Välimeren Italiaan suuntautuvan maahanmuuttoinvaasion myöskin ja sen osana alkoi toimia ja toteuttaa tätä omaa jihadistista maahanmuuttojihadistista projektiaan Eurooppaa vastaan. Samalla kun Libya tavallaan avautui ja siitä muodostui tämmöinen avoin portti, toisaalta islamistinen portti, niin toisaalta myöskin siitä muodostui avoin portti koko Saharan eteläpuolisen Afrikan väestömassoille suuntautua kohti Eurooppaa niin sanottuina turvapaikan hakijoina ihmisoikeuksien ja humanitaarisuuden verukkeilla. Kun me tiedämme, että tähän joukkoon immigrantteja, maahanmuuttajia, jotka suuntaavat matkansa kohti Eurooppaa, niin lukeutuu hyvin paljon jo sellaisia, jotka eivät missään muodollisessakaan mielessä pakene mitään kovaa kohtelua kotimaassa, vaan haluavat yksinkertaisesti korkeampaa elintasoa ja päättävät, että kun Euroopassa on tällaista tarjolla ja siellä on sellaiset hallinnot, jotka auliisti tätä kaikillekin tarjoavat ja ajattelevat, että Eurooppa kuuluu kaikille, niin miksei lähdetään sinne. Libyan kautta portti on auki ja Välimerelle vaan sellaisen johonkin veneeseen tai vesialukseen, joka sitten poimitaan sieltä ylös ja väestöä otetaan Italiaan, Sisilian ja Italian ja sitten aletaan sieltä ikään kuin jakaa muualla Eurooppaan, niin sieltä pääsee kulkemaan, niin tässähän se portti on olemassa. Mutta me puhumme kymmenistä miljoonista ihmisistä, kun me puhumme tästä maahanmuuttoinvaasiosta. Mutta Euroopan unionin päättäjissä on myöskin tahoja, jotka todella näkevät näin, että tämä olisi juuri erittäin hienoakin, että näin todella pääsisi tapahtumaan, että tällaista pitää edistääkin. Mutta tärkeää on ymmärtää, kuten esimerkiksi tällaiset kirjoittajat kuin Sam Solomon ja E. al-Maqdisi teoksessaan Modern Day Trojan Horse, A&M Publishers, julkaisijan 2009 julkaisemassa teoksessa. Esimerkiksi sivuilla 85-91 tuovat esille, ovat islamin tuntijoita ja dokumentoivat linjauksensa islamilaisilla lähteillä hyvin selkeästi, niin he tuossakin teoksessaan tuovat esiin, että nykyisen islamistisen strategiaan kuuluu nimenomaan tällainen turvapaikka jihadismi. Siis se on tehokas väline terrorin, invaasion, kolonisaation eli siirtokuntien rakentamisen ja miehityksen väline käytännössä, eli islamin levittämisen väline. Ja tätä kautta he tarjoavat näillä mainituilla sivuilla kirjassaan esimerkiksi hyvin valaisevia esimerkkejä historiasta, jolla islam on oikeasti levinnyt tällaisen turvapaikka-jihadisminkin myötä käytännössä. Esimerkiksi muslimi-immigrantit Mekan kaupungista Arabiasta menivät esimerkiksi Abessiniaan eli Etiopiaan aikanaan sillä tavalla, että he halusivat turvapaikkaa, he hakivat ja saivat sen ja sitä kautta pyrkivät ja osittain pääsivätkin vallankahvaan tuolla alueella. Ja esimerkiksi tätä kautta sitten islam alkoi vahvasti esimerkiksi levitä Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Kannattaa paneutua siihen historiaan, millä tavalla esimerkiksi islam on Afrikkaan alkujaan levinnyt. Ja millä tavalla esimerkiksi Timbuktusta tuli keskeinen islamilainen keskus. Ja millä tavalla sitten 1500-luvulle tultaessa monet Afrikan alueet oli islamisoitu, eli muuttuneet islamilaisiksi nimenomaan maahanmuuton ja tämmöisen tietynlaisen turvapaikan hakemisen myötä ja myöskin sitten kauppareittien myötä. Tämä kauppa ja talouskin tässä on vahvasti ollut mukana. Mutta juuri tätä kautta islam on tosiasiallisesti levinnyt aikanaan esimerkiksi Afrikkaan. Me emme puhu jostain tämmöisistä hypoteettisista asioista, että ehkä jossain joku voisi ajatella tällaista, vaan historiassa näin on kerta kaikkiaan tapahtunut. Malesian islamisoituminen, siis muista Malesia Aasiassa on islamilaista aluetta. Ja se samalla tavalla myöskin tämän tyyppisin välinein käytännössä alkoi muuttua islamilaiseksi. Samalla tavalla Indonesia, joka on merkittävimpiä islamilaisia alueita tänä päivänä. Muista siis merkittävimmät islamilaiset alueet, eli siellä missä on laajimmin kannatusta islamilla, niin ne eivät edes ole arabialueita, vaan ne ovat näitä Aasian alueita. Mutta islam on levinnyt tänne, kun historiankirjoista rupeat tätä itsellesi selvittämään, niin nimenomaan tämmöisen maahanmuuton ja tämmöisen kolonisaation myötä – ja myöskin jopa tämmöisen turvapaikan hakemisen myötä näille alueille. Ja sen tähden meillä on historiallisia esimerkkejä tästä, että miten tämä on käytännössä tapahtunut. Ja se, mitä me nyt näemme Euroopan, Kanadan, USA:n ja osittain latinalaisen Amerikankin osalta, jotka ovat perinteisiä historiallisia kristikunnan ydinalueita, niin islam leviää käytännössä tänä päivänä samalla tavalla näille alueille. Ja tämä nyt olisi syytä ymmärtää Euroopassa ja näillä alueilla, että nämä alueet ovat oikean tämmöisen turvapaikkajihadismin, maahanmuuttojihadismin, immigraatiojihadismin kohteena. Ja tämä on myöskin islamilaisissa strategiapapereissa selvästi ollut esillä, niin kuin olen eräissä muissa aiemmissa luennoissani tuonut esille ja dokumentoinut. Tämä ei ole mikään uusi asia, mutta se mitä tässä kannattaa nostaa nyt esiin on se, että todellakin meillä on historiallisia esimerkkejä. Hyvin harvoin monet jaksavat kiinnittää ajatusta tai huomiota siihen, että millä tavalla todella esimerkiksi islam on levinnyt esimerkiksi Afrikkaan ja Aasiaan, niin siihen kannattaa nyt kotiläksyn muodossakin kiinnittää huomiota, että juuri tällaisilla prosesseilla, mitkä nyt ovat länteen meneillään, niin islam on valtavasti levinnyt juuri näille alueille, joita tänä päivänä pidetään itsestään selvästi islamilaisena alueena, mutta ei ne alun perin ole sellaisia lainkaan olleet. Kuten ei esimerkiksi Pohjois-Afrikkakaan ylipäätään, joka on vanhaa kristillistä aluetta, jonka islam asein, väkivalloin, verellä ja raudalla ja tulella valtasi 600-luvulla, kunnes sitten 700-luvun alussa islam alkoi levitä sinne, mitä he nimittävät Al-Andalukseksi, eli Espanjan vanhaa kristillistä aluetta, kristikunnan aluetta oli Pohjois-Afrikka. Mutta islam valtasi sen tosin sitten sotilaallisin konstein, mutta niin kuin sanottu, Saharan eteläpuolisen Afrikkaan ja Malesian, Indonesiaan on islam levinnyt nimenomaan tämmöisen immigraation, kolonisaation ja jopa turvapaikkahakuprosessien myötä, jonka esikuvana tietysti on se Muhammadin turvapaikkahaku, kun hän Mekasta siirtyi Medinaan ja haki sieltä turvapaikkaa ja päätyi sitten Medinaan, siis sen turvapaikan antaneen isäntä yhteiskunnan päälliköksi ja alkoi rakentaa poliittista valtakuntaansa sitä kautta. Siellä tämähän on se esikuva, mitä muslimit nimenomaan tässä käyttävät. Mutta ylipäänsä on mielenkiintoista sitten pohtia myös sitä, että mitä kristityn tulisi ajatella maahanmuutosta noin yleisesti ottaen. Tässä kirjassani olen viitannut Avoimet rajat ja maahanmuutto, niin siinä on myöskin kirjoittamana niin tietty luku, jossa käsittelen tätä ja siitä kirjasta sinun kannattaa katsoa näitä kohtia, joista käy selkeästi ilmi, että niin vanhan Kuuden testamentin valossakin niin Raamattu tunnistaa alueet, alueiden rajat, kansakunnat ja sen, että ei rajan yli niin vaan tuosta vaan mennä. Ja mielenkiintoista on se, että tämä Jeesuksen lähimmäisenrakkausopetus nojaa kolmannen Mooseksen kirjan teksteihin, jotka tekstit tuossa kirjassanekin annan, joissa käytännössä opetetaan vanhan testamentin valossa, että maassa maan tavalla ja muukalaista pitää kohdella niin kuin maassa syntynyttä, mutta asetelma on se, että maa ja maassa syntyneet sanelevat ne peruslähtökohdat, missä mennään. Muukalainen voi tulla siihen assimiloitua, häntä tulee kohdella lähimmäisenä, mutta missään vanha testamentti ei myöskään näissä kohdissa, joita Jeesus siteraa lähimmäisen rakkauden perusteksteinä Uuden testamentin puolella, niin anneta plankkoa valtakirjaa laittomalle maahan tulemiselle. Vanhan testamentin termitkin siitä, että mitä muukalaissanaa käytetään hebrean kielessä, niin siinä on selvät erot, kun puhutaan siitä, joka on laillisesti tullut lakisääteisesti rajojen yli ja jota sitten pitää kohdella tietyn etiikan mukaisesti, mutta laiton, joka tunkeutuu siis maahan laittomasti, niin häntä eivät tietenkään koske tällaiset asiat, vaan niin kuin vanhasta testamentista luemme ja yhtä lailla Uuden testamentin kirjoittajat tunnustavat esivallan oikeuden päältä katsoa rajoja ja asettaa säädöksiä sen suhteen, että kuka voi rajan yli tulla ja millä edellytyksellä ja miten maassa pitää olla. Ja Raamatun opetus näistä asioista voidaan tiivistää tähän maassa maan tavalla ajattelutapaan. Ja tähän nähden myöskin sitten me ajattelemme tätä lähetysulottuvuutta, niin kyllä se on Uudessakin testamentissa sillä tavalla, että kristillisiltä alueilta lähdetään viemään evankeliumia eri puolille ja kansakunnilla on omat alueensa, jossa ne elävät. Ajatus siitä, että yhtäkkiä ruvettaisiin tämmöisiä valtavia demograafisia väestöllisiä muutosprosesseja panemaan toimeen tai että Jumala panisi tarkoituksellisesti toimeen tässä mielessä, että hän siirtäisi jonkun kansakunnan jostain tai valtavat määrät ihmisiä johonkin toiseen paikkaan, jotta heitä sitten siellä evankelioida voitaisiin. Niin tämä on hyvin tämmöinen jälkijättöinen ajatustapa, joka on tietysti syntynyt jonkinlaiseksi hätäselitykseksi sille järkyttävälle prosessille, mitä nyt on tapahtunut, että lähetyskentät ovat nyt tulleet tykömme. Tässä on tapahtunut paljon muutakin kuin pelkästään lähetyskenttien tykö tuleminen. Ja mitä kaikkea muuta siinä tapahtuu, niin sen me valitettavasti myöskin näimme Turussa, nyt Turun tapauksessa, että myöskin sitten nämä, jotka sinisilmäisesti, vilpittömästi varmasti, mutta sinisilmäisen lapsekkaasti ovat tätä lähetyskenttäargumenttia viljelleet, niin kyllä hekin joutuvat miettimään pari kertaa, että mistä tässä oikeastaan on kysymys, jos seuraukset ovat tällaiset. Mutta mikä yleisesti ottaen on kristillinen kanta, kristillisen etiikan, kymmenen käskyn kanta tähän maahanmuuttoon? Yksi hyvä kohta, joka on klassisen kristillinen ja historiallinen ja yleiskristillinen siinä mielessä, että siihen voi kuka tahansa, olet sitten roomalaiskatolinen tai protestantti tai jotakin muuta kristikunnan sisällä, niin kuka tahansa voi Jumalan kymmenen käskyn pohjalta yhtyä tähän määritelmään, joka esimerkiksi on katolisen kirkon katekismuksessa neljättä käskyä selittävässä kohdassa, eli siinä osassa katekismusta, joka ei nyt puhu vanhurskauttamisesta tai Marian palvonnasta tai tällaisista asioista, vaan etiikasta. Siitä, mitä on kristillinen yhteiskunta, etiikka ja miten se kumpuaa Jumalan ihmisten sydämeen asettamasta luonnollisesta laista ja sitten erityisesti ilmoitetusta kymmenestä käskystä. Tässä katekismuksessa on hyvin näitä asioita selitetty ja sillä tavalla, että yhtä lailla perinteinen protestantti on jotakuinkin näihin asioihin uskonut ja etiikkaa ymmärtänyt, kuin nyt tässä katolisessa katekismuksessa näitä asioita selvitellään. Tämä on sikäli vain hyvä paketti tämä katolinen katekismus eettisiltä osiltaan, koska siinä on hyvin kattavasti näitä asioita selostettu ja myöskin näitä yhteiskunnallisia seurauksia. Ja mitä tulee tähän maahanmuuttoon ja näihin asioihin, niin nimenomaan tässä neljännen käskyn selityksessä, siis kunnioita isäsi ja äitiäsi käsky on neljäs käsky tässä katekismuksessa, niin sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia käsitellessään se määrittelee hyvin kristillisen kannan turvapaikanhakuun ja maahanmuuttoon. Tämä on siis kohta 2241 tässä kyseisessä kohdassa. Ja kun tämä katekismus on myöskin suomennettu, niin sitä on sinänsä hyvä käyttää referenssinä. Ja muista, tämä ei ole mitenkään spesifisti roomalaiskatolista ajattelua nyt, vaan tämä on kristillistä ajattelua sellaisena, kun se nousee 10 käskyn etiikasta ja luonnollisen lain etiikasta. Ja jotakuinkin näin kristikunta on näitä asioita niin sanotusti maailman sivu ymmärtänyt. Ja minusta tässä on hyvin nyt määritelty hyvinkin tasapuolisesti eri ulottuvuuksiltaan tämä kristillinen perusymmärrys näihin asioihin. Ja siteraa nyt niitä kahta kappaletta, joista tämä kohta 2241 koostuu tässä katolisen kirkon katekismuksessa, jonka siis tämä toinen luku, jota tässä siteraan, joka on otsikko näin rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, on se yleisotsikko, jossa tätä neljännen käskyn kohtaa selitetään. Se kuuluu näin. Hyvinvoivien kansakuntien velvollisuus on, niin pitkälle kuin se suinkin on mahdollista, ottaa vastaan ulkomaalaisia, jotka etsivät sellaista turvallisuutta ja mahdollisuutta elää, joka heiltä puuttuu omassa maassa. Julkisen vallan on pidettävä huoli siitä, että kunnioitetaan sitä luonnon oikeuden periaatetta, jonka mukaan vieras on hänet vastaanottaneiden suojeluksessa. Tämä on ensimmäinen kappale, jossa tämä yleisperiaate tuodaan julki. Ja tähän tiivistyy kaikki se, mitä Raamattu opettaa laupiasta, samarialaisesta, rakasta lähimmäistä opetuksesta. Luonnollinen laki opettaa tätä. Ja se lähtee siitä, että on olemassa yhteinen ihmisyys ihmisillä. Ja jos joku todella kärsii tilanteesta, jossa hän ei voi tätä toteuttaa, niin hänelle on taattava turvallinen mahdollisuus toteuttaa sitä ja auttaa häntä tällä tavalla myöskin sitten, mitä tulee ulkomaalaisten vastaanottamiseen. Mutta sitten yhtä lailla raamatullista on tämä seuraava kappale, joka täsmentää ja avaa näitä äsken luettuja ulottuvuuksia hyvin tärkeällä tavalla. Katekismuksen kyseinen kohta, tämä toinen kappale kuuluu näin. Poliittiset auktoriteetit saavat yhteisen hyvän takia, josta heillä on vastuu, säätää lailla maahanmuutto-oikeutta koskevia ehtoja ja vaatia, että maahanmuuttajat täyttävät velvollisuutensa heidät vastaanottanutta maata kohtaan. Maahanmuuttajalla on velvollisuus kiitollisena kunnioittaa hänet vastaanottaneen maan aineellista ja henkistä perintöä, noudattaa sen lakeja ja ottaa osaa yhteisiin velvollisuuksiin. Lainaus kiinni. Nyt tässä on kaksi kappaletta kokonaisuutena, jotka erittäin hyvin ja selkeästi minusta tiivistävät raamatullisen ja kristillisen lähimmäisen rakkausopetuksen ja luonnollisen lain opetuksen ja myöskin sen, mitä 10 käskyäkin noin eksplisiittisesti eli selvästi julkilausuen vielä muotoilevat ja määrittävät näistä asioista. Peruskuvio on se ja peruslähtökohta, että aidosti kärsivä lähimmäistä tulee auttaa myöskin ulkomaalaisia sellaisia, mutta on yhteinen hyvä, josta paikallisilla kansallisilla auktoriteeteilla on vastuu. Heidän pitää päältä katsoa sitä yhteisen hyvään. Myöskin lukeutuu se yhteinen aineellinen hyvä, joka on tietyllä kansakunnalla ja se, että kuinka paljon siitä riittää mihinkin. Lakisääteisesti voidaan ja tulee säätää maahanmuutto-oikeutta koskevia ehtoja. Mitään sellaista velvoitetta ei ole, että rajoja ei varjella ollenkaan. Kuka vaan voi miten vaan, mistä vaan tulla, milloin tahtoo. Tällaista ei kristillinen etiikka edellytä eikä oikeastaan sallikkaan. Maahanmuuttajien täytyy täyttää velvollisuuksia. Heillä ei ole vain oikeuksia, niin kuin tämä tämän päivän perusoikeusfundamentalistinen virheellisellä tavalla ymmärretty ihmisoikeusjuridiikka antaa ymmärtää. On vain velvollisuuksia, on vain vaateita, vain oikeuksia ja on vain vaateita, mutta ei ole velvollisuuksia käytännössä maahanmuuttajilla ollenkaan. Tämän kristillisen ajattelun mukaan heillä on nimenomaan velvollisuuksia heitä vastaanottanutta maata kohtaan. Ja tämä on esimerkiksi siinä 3. Mooseksen kirjan luvussa 19 tulee selvästi tämä ajatus jo esille ja tähän Jeesus tukeutuu Uuden testamentin puolella opettaessaan tätä lähimmäisen rakkausperiaatettaan. Maahanmuuttajalla on velvollisuus kiitollisena kunnioittaa hänet vastaanottaneen maan aineellista ja henkistä perintöä. Esimerkiksi tässä nimenomaan nyt tullaan siihen, että islamilainen maahanmuutto nojaa teologisista syistä siihen, että esimerkiksi katsotaan, että sen isäntämaan varallisuus kuuluu periaatteessa Allahille, eikä sen isäntämaan kansakunnalle, puhumattakaan, että millekään muulle jumalalle kuuluisi se aineellinen hyvä, vaan se kuuluu itse asiassa näille muslimimaahanmuuttajille, jotka tulevat, joille, ja joilla on sitä kautta selkeä vaade siihen, että teidän hyvinvointivaltioiden jakama aineellinen hyvä, niin se kuuluu muutenkin meille. Meille kuuluu kaikki se etu, kaikki se rahallinen etu, jonka me voimme sitten ottaa itsellemme tai lähettää sitten siihen maahan, josta me alun perin olemme lähteneet tai miten tahansa. Mutta tämä ajatus on siis tässä islamilaisessa ideologiassa, islamistisessa ideologiassa vahvasti olemassa, että ei suinkaan ole tarkoitus kunnioittaa isäntämaan aineellista ja henkistä perintöä, vaan päinvastoin muuttaa se, vallata se sillä tavalla, että isäntämaa mukautuu maahanmuuttaneisiin islamilaisiin eikä päinvastoin. Ja jos isäntämaan lait poikkeavat sharialaista, joka on joka tapauksessa muslimille se normi ja se, josta kaikki lähtee liikkeelle, jolla muslimi mittaa sitä, mikä on hyvä ja oikein ja hänen jumalauskonsa mukaista ja ylipäänsä hyvää kaikille ihmisillekin, eli kaikille ihmisille on oikeastaan parasta sitten käännytään muslimiksi, niin tähän ei sisälly se ajatus, että noudatamme sitten sellaisia lakeja vaikkapa Euroopassa, Suomessa, jotka eivät ole sharialain mukaisia. Ei henkilö, joka sitoutuu sharialakiin ja sen määrittämään ajatuksen sitä, mikä on ihminen ja mikä on yhteiskunta, niin ei sellainen ihminen kykene sydämestään ajattelemaan, että noudatan isäntämaani lakia, vaan minä asennoidun niin, että minä pyrin muuttamaan isäntämaan lait. Siis siirrytään politiikan alalle, yhteiskunnan alalle. Pyrin muuttamaan sen yhteiskuntajärjestyksen sellaiseksi kuin minä muukalaisena maahanmuuttajana haluan, enkä suinkaan halua kunnioittaa sitä sellaisena kuin se on silloin, kun minä sen yhteyteen tulen. Eli en halua assimiloitua, vaan haluan, että isäntämaa mukautuu minun lähtökohtiini. Tämä koskee yhtä lailla sitä ajatusta siitä, että lähetyskentät tulivat tyköimään lähetyskenttiä. Mukana tulee valtavasti myöskin tätä painetta ja mitä enemmän tällaisia niin sanottuja lähetyskenttiä nyt meidän keskuuteemme tulee. Esimerkiksi parisen vuotta sitten silloinen ministeri Alexander Stubb arvioi, että noin 10-15 vuotta menee, jos nykytahti jatkuu, niin Suomessa on 500 000 nyt sitten tämän termin mukaan tämmöistä lähetyskenttälästä. Hän ei tätä termiä käyttänyt, mutta 500 000 maahanmuuttajia, jotka pitkälti ovat islamilaisia. Jos tämmöinen määrä Suomeen tulee, niin me ymmärrämme, että se paine suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuu aivan johonkin muuhun suuntaan, koska nämä 500 000 eivät halua kiitollisena kunnioittaa Suomen aineellista ja henkistä perintöä, eivätkä noudattaa sen lakeja, vaan muuttaa ne islamin lakien mukaiseksi, eli muuttaa ne itsensä kaltaiseksi, eivätkä mukautua. Tämä on hyvin selvää kuin pläkki tämä peruskuvio, mutta tämä kristillinen ajatustapa, niin kuin näemme, niin se ei suinkaan ole omiaan edistämään tällaista, vaan se lähtee siitä, että aidosti tarpeessa olevaa tulee auttaa, mutta se auttaminen ei tarkoita sitä, että me muutumme itse jonkun muun kaltaiseksi, lopetamme itsemme sellaisena kuin me historiallisesti olemme olleet. Tällaista altruismia, itse itsemme tuhoamista, mikään kristillinen etiikka, Jeesuksen lähimmäisen rakkausetiikka ei edellytä, vaadi eikä Raamatun opetus käske mihinkään tällaisen. Sellainen kristillinen opetus, joka tästä vaan päätä pahkaa iloiten sitoutuu avointen rajojen massa maahanmuuttoon ja kaikkeen tällaiseen, niin se paitsi altistaa esimerkiksi Suomen juuri tällaiselle, mitä Turussa nähtiin, mutta on myöskin täysin ristiriidassa vanhan perinteisen kristillisen ajatustavan kanssa. Tosiasia on se, että Suomessa ja Euroopassa, mutta me olemme nyt Suomessa ja suomalaisia, viimeistään nyt on herättävä Suomessakin ymmärtämään kaikkia näitä ulottuvuuksia, joita olen tässä ottanut esille. Ja niin kuin sanottu, jollei muuta, niin paneudu siihen, mikä on historiallinen kristillinen ymmärrys ollut näistä asioista etiikan tasolla. Paneudu siihen historiaan, vaikkapa nyt Afrikan ja Aasian osalta ja katsele esimerkiksi, miten islam on oikeasti sinne levinnyt ja esitä mielessäsi se kysymys, että miten tällainen kolonisaatio, maahanmuutto, turvapaikan hakeminen, tällainen kaikki liittyy tähän ja sitten pääset siihen ymmärrykseen, että se liittyy valitettavasti aika oleellisesti tällaiseen. Emme me pääse tästä millään tämän päivän juridisilla tempuilla irti. Me vain entisestään heikennämme ja tuhoamme omaa asemaamme ja omaa puolustuskykyämme täysin laskemme alas, jos me tällaisia virheellisiä uskomuksia viljelemme. Oman henkemme kaupalla me sitä teemme ja käsittääkseni suomalaisella esivallalla ei pitäisi olla oikeutta, saatikka velvollisuutta altistaa kansalaisia jatkuvasti tämän kaltaisille tapahtumille, mitä Turussa nähtiin. Kyllä meidän päättäjien varmasti täytyy pystyä ymmärtämään tämä asia, missä mennään. Ja jos sitten on sitouduttu sopimuksiin, jotka pakottavat tällaiseen itse itsemme tuhoamiseen, niin sitten olisi syytä miettiä tällaisten sopimusten sisältöä ja sitä mielekkyyttä, että mikä arvo tällaisilla sopimuksilla oikein on, mikä ihmeellinen semmoinen valtava jumalallinen arvovalta niiden takana on, että siihen sitten ehdon tahdon pitää sitoutua. Kyllä tällaisia syntyjä syviä pitäisi miettiä. Kannattaa myöskin ottaa varteen se, mitä tällaiset oikeatkin asiantuntijat sanovat, kuten esimerkiksi Alan Salehzadeh, joka taatusti islamiakin tuntee todellakin lähtökohtaisesti, niin hänkin esimerkiksi blogissaan, joka on eri yhteyksissä julkaistu tässä, minulla on oikean median versio siitä 20. elokuuta 2017 Alan Salehzadehin blogi otsikolla "Terrori-iskut jatkuvat niin kauan kuin islamistien kanssa lepsuillaan". Ja Salehzadeh sanoo tässä aivan oikein, että tällainen lepsuilu, virheelliset käsitykset ja muu tällainen islamistien kanssa tapahtuva lepsutouhuilu, niin se on tuhoisaa ja tällaiset Turun iskut, sen kaltaiset valitettavat, hirvittävät työt tulevat tasan tarkkaan niin kauan jatkumaan, jollei tähän nyt selkeästi puututa. Tässä tavallaan sanotaan sama asia kuin mitä alussa viittamani sotatieteen tohtorikin totesi, että nyt täytyy se käsittää viimeistään, että me olemme sodassa. Huomaa se, että kun itse Avoimet rajat -kirjani esipuheessa totean, että me olemme sodassa, sotatilanteessa, meitä vastaan soditaan, niin näyttää sotatieteen tohtori Paronenkin sanovan saman asian nyt viimeistään Turun tapahtumien yhteydessä. Me olemme sotatoimien kohteena tällaisen toimijan taholta, joka pitää meitä vihollisena täysin riippumatta meidän mukavista, kilteistä, suloisista signaaleista, mitä me haluamme antaa. Ja silloin kaikki tällainen puhe siitä, että pitäkäämme yhteiskuntamme mahdollisimman avoimena, eli mahdollisimman tällaisena yhteiskuntana, johon pystytään iskemään tieten tahtoen sitten helposti ja asettamaan kansalaiset vaaran alaisiksi tätä kautta, niin silloin tätä periaatetta pitäisi harkita uudelleen ja miettiä näitä tehokkaita konsteja. Ja täytyy olla myöskin se halu ja tahto puolustaa länsimaista elämänmuotoa, länsimaisia kansalaisia, omia henkisiä, hengellisiä juuriamme myöskin. Ja sitten myöskin teknisesti puuttua näihin käytännön kysymyksiin, kuten esimerkiksi kansanedustaja Tom Packalén Uuden Suomen artikkelin mukaan tuo esiin, joka on 21. elokuuta 2017 Uudessa Suomessa netissä julkaistu, niin kansanedustaja Packalén hyvin realistisesti ottaa kantaa siihen, että millä tavalla näitä tätä turvapaikan hakuprosessia tulisi tehokkaasti uudistaa liikkeen lähtien siitä, että mihin näitä turvapaikanhakijoita sijoitetaan, millä tavalla heitä silmällä pidetään. Ja myöskin se, että kyllä meillä täytyy olla esivallalla selkeät ja vahvat resurssit ylläpitää turvallisuutta maassa. Ja tämä ajatustapa siitä, että taikka käytännön realiteetti, että poliisien määrää vähennetään ja resursseja ei tunnu näihin asioihin löytyvän, niin se on mitä turmiollisinta tällaisessa tilanteessa, koska me näemme jo 2015 syksyllä, että tulee tilanteita, jossa poliisi ei yksinkertaisesti välttämättä edes ehdi johonkin tilanteeseen, kun etäisyydet ovat niin pitkät, kun poliisilaitoksia tai poliisiasemia on jouduttu lakkauttamaan. Ei ole virkoja, ei ole rahaa maksaa tällaisia rahoja, mutta sitten rahoja tuntuu kyllä löytyvän moneen muuhun tarkoitukseen aika paljonkin valtion budjetista. Tämmöiset ihan reaaliasiat täytyisi panna oikeaan järjestykseen, jos halutaan todellakin, että tällaisia Turun tapauksia ei enää tässä mielessä Suomessa toistuisi. Tämä pitäisi ymmärtää kautta koko Euroopankin. Suomi tarvitsee nyt aivan selkeää hengellistä ja yhteiskunnallista heräämistä tosiasioihin. Yhtä lailla raamatullisen kristillisyyden kautta kuin selkeän kristillisen yhteiskuntavastuun ja terveen isänmaallisen ja suomalaisen kansalaistoiminnan ja kansalaisuuden ymmärtämisen lähtökohdista. Kysymys on nyt elämästä ja kuolemasta. Suomen täytyy nyt herätä näihin asioihin yhtä hyvin hengellisesti kuin yhteiskunnallisestikin.